สารคดีวิทยุการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ HIA
ของกินบ้านเฮาเลือกเอาเตอะนายล้วนสะปะมากมีฟังคือดีเนอร์ฟังขยากจนเผลอมากกลืนน้ำลาย
ส่วนใหญ่ถ้ามีเวลาก็มานะคะเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นพืชผักพื้นบ้านแล้วก็ดูของที่คุณแม่ชอบมันดูว่ามันไม่ค่อยมีสารพิษอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนตลาดชนบทอะไรเงี้ยลักษณะนั้นมันไม่เหมือนตลาดในเมืองที่เขารับของเข้ามาขายแล้วผักอะไรนี้จะเป็นแม่ค้าที่เขาเอามาจากสวนโดยตรงเนี้ย
ผักที่แม่ค้าเอามาขายเนี่ยเราไม่เคยเห็นบางทีเราไม่รู้จักเนี้ยค่ะทีต้องถามเพราะว่าทำยังไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นประโยชน์กับเราด้วยนะคะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันปลอดภัยจริงเพราะว่าถ้ายิ่งที่มันไม่ใช่ผักที่มันจะต้องทำกันเหมือนพืชพันธุ์นี้แต่นะคะมันก็แทบจะไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรมากมายเพราะมันไม่ต้องเร่งไม่ต้องแข่งขันเนี่ย
ฟ้าใกล้สางแล้ววีนัทและดาวิภาตระเตรียมพืชผักนานาชนิดบนแคร่ไม้ไผ่ผักเสียงดายอดอ่อนเขียวผูกต่อกำเป็นมัดเคียงข้างเป็นกองผักปังและผักไผ่ถัดเข้าไปด้านในผักชะอมบวบงูถั่วฝักยาวผักตำลึงยอดฟักแมวและฟักทองเช้ามืดถึงช่วงสายของวันพุธและวันเสาร์เจเจมออันเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งช้อปปิ้งของหนุ่มสาวชาวเจียงใหม่จะแปลงร่างเป็นตลาดสีเขียวที่ชาวบ้านเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และชุมชนคนรักสุขภาพผู้นิยมชมชอบพืชผักตามฤดูกาลได้ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
แต่ก่อนนี่ก็ทำเคมีเนาะแล้วก็มันประสบปัญหาที่เฮาติดหนี้ติดสินเนี่ยคือว่าเวลาเฮาปลูกผลผลิตเฮาแล้วเวลาออกมาเนี่ยเฮาบ่ได้เป็นกำหนดราคาคนเดียวเพราะพ่อค้าคนกลางผลมาอย่างเช่นถั่วเหลืองเนี่ยเฮาปลูกแล้วเวลาผลผลิตเฮาออกเนี่ยพ่อค้าว่า12ขายก็13ขายก็อย่ามันบ่เหมือนเฮาทําอีอีเฮาก็ต้องมาอู้กันแล้วมาหาตลาดเองว่าเฮามาอู้กันว่าต้นทุนเฮาเท่าใดแล้วก็เฮาหมอกเท่าใดเฮาจะอยู่ได้อย่าเฮาคือว่าเกษตรอินทรีย์เฮานี่เฮาเป็นผู้กําหนดราคาแต่ว่าบ่ใช่เอาเปรียบผู้บริโภคอ่ะเจ้าคือว่ามันเป็นสินค้าที่ยุติธรรมสําหรับผู้บริโภคอ่ะเจ้า
วีนัทสมจักชาวสวนจากบ้านดอนเกียงอำเภอแม่แตงอธิบายถึงหลักการของตลาดสีเขียวตลาดเกษตรอินทรีย์ที่ดำเนินการร่วมกันโดยเครือข่ายชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่ย้อนกลับไป20กว่าปีที่แล้ววีนัทไม่แตกต่างจากชาวนาชาวสวนทั่วไปที่ไหวเอ็นไปกับแนวทางการปฏิวัติเขียวละทิ้งแนวทางการเกษตรแบบพออยู่พอกินที่สืบทอดมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปทำการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการค้าใช้สารเคมีทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้ได้สูงสุดเพราะนั่นหมายถึงรายได้ที่มากขึ้นตามไปด้วย
คนสมัยก่อนนี่นะเจ้าเมื่อ30ปีก่อน30 40ปีก่อนนี่นะจะปลูกได้ปอดด้วยแม่นะจะส่วนใหญ่จะบ่ขายนักแต่มาแหมระยะหลังๆนี่จะเริ่มปลูกถั่วเหลืองนักกันพ่อมีจะมีพ่อก้าเข้าไปซื้อถั่วเหลืองแล้วก็จะมีเอาปุ๋ยเอายาไปลงตุ๋ยก็เริ่มปลูกมาประมาณปี2535เนี่ยอันสารเคมีเจ้าจะเริ่มปลูกใช้สารเคมีนัก
ดาวิภาวรรณศาสตร์เกษตรกรจากบ้านถ้ำดอกคำตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวเล่าถึงวิธีการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อราชการแนะนำให้รู้จักกับเครื่องมือสำหรับการพัฒนาการเกษตรตัวใหม่ที่มีชื่อว่าปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง
เกษตรนำไปเนี่ยนำว่าทำอันนั้นดีอันนั้นดีอ่ะจ้ะก็ลองดูเห็นว่าตรงแรกๆมันก็ดีเนาะเพราะว่าดินมันบ่เสียจ้ะ
ช่วงเริ่มต้นปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต จำนวนผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนหลอกล่อให้วีนัทและดาวิภาทุ่มเททั้งกำลังทุนและกำลังกายเดินตามเส้นทางสายเกษตรเคมีเชิงเดี่ยวนานนับ10ปีก่อนจะพบว่าเส้นทางสายนี้ไม่สวยงามอย่างที่ฝันไว้สารเคมีทางการเกษตรที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นทุกปีกลายเป็นหนี้สินที่วีนัทต้องแบกรับจนไหลล้าปุ๋ยและยาฆ่าแมลงที่ละลายลงในไร่นานับล้านตันต่อปีสะสมในผืนดินและแผ่นน้ำก่อให้เกิดผลกระทบกับผู้บริโภครวมถึงสุขภาพของผู้ผลิตอย่างวีนัทเอง
แล้วก็ปลูกถั่วแระจ้ะถั่วแระนี่ที่เจ้าปลูกนี่ปีแรกๆนี่มันก็ได้อยู่ให้1ประมาณ 10,000 ปลาย 20,000 มันก็ได้ตึงต้นทุนนะฮักแล้วเนี่ยมันก็ได้ 7-8 ปันแล้วหลังจากนั้นให้ภาษี1เฮาใส่ปุ๋ย3แกนเนาะปีแรกเนาะแล้วก็ปีที่2มันก็เพิ่มปุ๋ยขึ้นเพิ่มจนไปถึง6แกน6กระสอบต่อให้ภาษี1เนี่ยแล้วหลังจากนั้นดินเฮาบ่ดีละดินเฮาบ่ดีผลผลิตที่เฮาเคยได้นักมันก็กลับลดลงแล้วก็ต้นทุนเฮาซ้ําเพิ่มขึ้นน่ะมันทําให้เฮาทําต่อไปแหมเฮาก็หวังว่าจะปลดหนี้ปลดสินมันก็ซ้ําเพิ่มหนี้เฮาหนี้สินเฮาขึ้นไปติ๊กๆอ่ะเพราะว่าเฮาต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาแล้วเฮาก็ถ้าเฮาบ่มีเฮาก็ไปแปะเปิ้นมาแล้วเวลาเฮาขายแล้วเพิ่นก็ฮักเอาค่าปุ๋ยค่ายามันก็เหลือให้เฮาแค่ 2-3,000 ทุกปีนี่เฮาไปตรวจสารพิษเนี่ยมันจะปะสารพิษตกค้างในเลือดเนี่ยทางอนามัยเพิ่นก็แจ้งมาว่าเฮาสารพิษตกค้างเน้ออยู่ในขั้นอันตรายอ่ะอยู่ในบางคนก็ขั้นเสี่ยงอ่ะค่ะ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับวีนัทและดาววิภาเป็นปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรเกือบทั่วประเทศต้องพบเจอเมื่อรัฐบาลดำเนินนโยบายพัฒนาด้านการเกษตรในแนวทางการปฏิวัติเขียวที่มุ่งเน้นการทำเกษตรเคมีเชิงเดี่ยวเพื่อการค้าเป็นหลัก
ถ้าเราวิเคราะห์ผลกระทบจากการทำเกษตรเคมีเชิงเดี่ยวนะครับเราพบว่ามีปัญหาหลายระดับนะครับก็คือเช่นอันที่หนึ่งก็คือการมีหนี้สินเนื่องจากลงทุนสูงตลาดที่ไม่เอื้อใช่ไหมครับหรือการใช้สารเคมีมากทำให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะฮะหรือการทำลายการปลูกบริเวณกว้างนะฮะทำให้มีการทำลายป่านะฮะหลายพื้นที่มากนะครับซึ่งเรารู้ว่าการทำเกษตรเคมีเชิงเดี่ยวนะครับมันมีหลักการก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คือการปลูกพืชบริเวณกว้างอันที่สองมีการใช้ปัจจัยการผลิตภายนอกไร่นาเช่นการใช้ปุ๋ยเคมีสารกำจัดโรคแมลงวัชพืชนะการใช้เทคโนโลยีจากภายนอกการใช้พันธุ์จากภายนอกการใช้องค์ความรู้จากภายนอกซึ่งพวกนี้นะครับจะต้องมีการลงทุนเมื่อลงทุนแล้วแต่ว่าแล้วก็มีเป้าหมายคือผลิตเพื่อขายเป็นหลักนะครับนี่เป็นหลักทั่วไปก็ทำให้เกิดผลกระทบอย่างที่ว่าเมื่อกี้คือทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องหนี้สินทั้งเรื่องทรัพยากรสิ่งแวดล้อมดินน้ำป่าน้ำเสียอากาศเสียนะครับซึ่งเห็นได้ชัดหลายที่เอาง่ายว่าอย่างพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการปลูกส้มอย่างเดียวนี่นะครับอากาศเหม็นมากนะน้ำเสียปลาธรรมชาติไม่เหลือ
ชมชวนบุญระหงผู้อำนวยการสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากเกษตรเคมีเชิงเดี่ยวซึ่งไม่เพียงเป็นปัญหากับเกษตรกรผู้ปลูกเท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคสิ่งแวดล้อมและสังคม
เป็นระบบเกษตรเคมีเชิงเดี่ยวหมายถึงว่าการที่พี่น้องเกษตรกรปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ชนิดเดียวในบริเวณกว้างๆอย่างเช่นนะฮะการปลูกมันฝรั่งชนิดเดียวคนนี้ก็ปลูกมันฝรั่งอีกคนก็ปลูกมันฝรั่งติดต่อกันบริเวณกว้างๆนะฮะแล้วพี่น้องเกษตรกรปลูกมันฝรั่งเดียวหรือการปลูกส้มอย่างเดียวหรือการปลูกกระเทียมอย่างเดียวหรือการปลูกหรือการเลี้ยงไก่ไข่อย่างเดียวหรือการเลี้ยงปลาอย่างเดียวนะฮะหมายถึงว่าปลูกหรือเลี้ยงอะไรก็ได้ที่ชนิดเดียวครับผมการทำเชิงเดี่ยวอย่างเดียวมันเสี่ยงทั้งตัวพี่น้องเกษตรกรเอง เสี่ยงต่อเสี่ยงทั้งรายได้เสี่ยงทั้งเรื่องสุขภาพและยังไม่พอก็คือยังมีผลต่อเพราะเร่งการเร่งการเจริญเติบโตอะไรพวกนี้ระบบเรื่องอาหารแล้วก็มีผลต่อผู้บริโภคนะครับหรือปลูกส้มอย่างเดียวนะหรือปลูกส้มอย่างพี่น้องเขาปลูกส้มที่ผมไปทำงานด้วยนะกว่าส้มจะโตได้ต้องใช้เวลาทั้งหมดประมาณ3ปีหมายถึงว่าเก็บผลผลิตได้นะครับ3ปีดังนั้นช่วง3ปีเนี่ยก็จะเลี้ยงดูยิ่งกว่าลูกนะครับต้องฉีดต้องให้น้ำทุกสัปดาห์ในฤดูแล้งนะครับต้องฉีดกันโรคกันแมลงทุกสัปดาห์ต้องฉีดฆ่าหญ้านะฮะปีละ 2-3 ครั้งต้องอัดอาหารให้จนถึงคือว่าปรากฏว่าภายในปีที่2เนี่ยถ้าเงินเริ่มหมดนะครับลงทุนไปเป็นแสนแล้วนะครับลงทุนไปเป็นแสนแล้วเงินเริ่มหมดถ้ามีหลังจากนั้นเมื่อครบ3ปีเก็บผลผลิตเกิดราคาตกอีกนะครับราคาถูกหรือไม่จะถูกก็ช่วงหลังนะครับก็ขาดทุนอีกอะไรอีกนี่ก็เป็นปัญหานะฮะนั่นคือการปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ชนิดเดียวนะมันทำให้ไม่เกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมครับ
เมื่อวิธีการผลิตที่เปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งผลกระทบทั้งต่อเศรษฐกิจและสุขภาพของคนในครอบครัววีนัทจึงเริ่มหาทางเลือกที่คิดว่าน่าจะเป็นทางรอดให้กับชีวิตตัวเองทางเลือกที่มีชื่อว่าเกษตรอินทรีย
์หลังจากนั้นก็เลยมาเกิดกันว่าทำไปแล้วก็ติดหนี้ติดสินแล้วก็สุขภาพก็ย่ำแย่บ่ได้อยู่ดีกินดีอ่ะกะแล้วก็ติดหนี้ติดสินตัวอ่ะแล้วก็พอดีแฟนของปีเนี่ยเปิ่นชอบคนควายหาเอะว่าเขาจะแย่งได้ก็เลยมาอู้กันว่าก็พอดีรู้จักกับพี่น้องตังสัญญางที่เปิ่นทำเกษตรอินทรีย์มาก่อนเนี่ยก็เขาก็เลยไปอู้เปิ่นว่าทำอย่างใดอันการเกษตรอินทรีย์เนี่ยเปิ่นก็บอกเขาว่าถ้าใครรู้การทำเกษตรอินทรีย์ก็ต้องหารวมกลุ่มกันอย่างน้อยก็สัก20คนแล้วเพิ่นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมเรื่องเทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ให้อ่ะพอดีครอบครัวพี่ก็หาเจ้าหมูได้ประมาณสัก30กว่าครัวเรือนเนี่ยเอามาอบรมกันเมื่อปี42พออบรมเสร็จพี่ก็เลิกเลยสารเคมีตั้งแต่ปี42น่ะจะบ่ใจเลยบ่เคยเอาเข้าบ้านเลยแล้วก็ปีแรกๆนี่ยอมเฮาว่ามันบ่ได้ที่เฮาทำเกษตรอินทรีย์นะเพราะว่าดินเฮามันบ่ดีเนาะแล้วกว่าเขาจะปรับปรุงบำรุงดินมันก็ได้หลายปีอยู่ปีแรกๆนี่บ่มีอย่างมาขายและกินแทบจะบ่ได้กิน
หลังจากตัดสินใจเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตหันกลับมาดำเนินวิธีการผลิตแบบพึ่งตนเองวีนัทก็ต้องทดสอบที่เกือบทำให้ถอดใจกลางครันหากก็ผ่านมาได้ในที่สุด
คือหลังจากลดสารเคมีมาเมื่อปี42จนถึงมาเดี๋ยวนี้เจ้ารู้สึกว่าสุขภาพก็ดีแต่การเป็นอยู่ของครอบครัวก็ดีขึ้นเนี่ยเจ้าเฮาก็มีสตางค์ซื้อตอนตะก่อนนี่บ่มีที่ดินเป็นของตัวเก่าเนาะก็ต้องเจ้าเปิ้นเนี่ยก็แล้วมาเดี๋ยวนี้ก็ซื้อที่ดินไว้หั่น4ให้ภาษีอ่ะจ้ะแล้วก็ซื้อรถยนต์คันนึงก็
เมื่อผ่านบททดสอบเรื่องการสร้างเครือข่ายเกษตรกรสีเขียวมาได้ก็มีบทต่อไปรออยู่ทั้งเรื่องการสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภคการหาตลาดสำหรับพืชผักอินทรีย์ชิดนัทธาเข็มราชผู้จัดการการคลังเกษตรอินทรีย์สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนย้อนความหลังครั้งบุกเบิกตลาดสีเขียวให้ฟังว่า
ตอนเราไปเริ่มส่งเสริมแล้วเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีของจริงๆเนี่ยตอนปี36 37นั้นเริ่มตั้งตลาดขึ้นมาแล้วก็ชาวบ้านก็จะมาจากแม่ทากับสะเมิง2กลุ่มก็มากันมาเริ่มตลาดเล็กๆพอเริ่มตั้งแต่นั้นมามันก็ขยายมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้นะคะแต่จริงๆตลาดแรกๆเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะเอามาขายแต่ว่าเราจะทำยังไงจะเอาปัญหาในพื้นที่จะปัญหาในพื้นที่ออกมาบอกกับคนในเมืองมากกว่าที่จะหาของมาขายเราจะทำตลาดเราก็คิดว่าจะมีพื้นที่ไหนที่ทำให้ชาวบ้านมีโอกาสเอาปัญหาของเองมาแลกเปลี่ยนกับข้างนอกเราก็เลยคิดว่าน่าจะหาแบบรูปแบบไหนก็เลยว่าอย่างนี้ต้องมีตลาดแล้วก็เอาตลาดมาก็เริ่มตั้งแต่ไม่กี่คนก็ให้ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าทำไมชาวบ้านเขาถึงต้องมาทำมันเหมือนกับเป็นใช้ตลาดเนี่ยเป็นตัวรณรงค์ไปด้วยในระยะแรกนะคะเริ่มแรกนี่คนกินไม่เข้าใจพอคนกินไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ย ขาก็ไม่มาซื้อพอไม่มาซื้อชาวบ้านก็เริ่มท้อเอ๊เอามาก็ไม่มีคนจะมาซื้อของตัวเองแล้วกว่าจะขายได้เนี่ยต้องอธิบายอย่างผักมัดนึงเนี่ยกว่าจะได้ขาย5บาทบางทีต้องคุยเรื่องราวของผักมาค่ะในเดียวกันเราก็ทำงานรณรงค์กับผู้บริโภคให้สร้างความเข้าใจเยอะขึ้นมากกว่าที่จะเอาให้ชาวบ้านมาขายแต่เราก็จัดเวทีจัดอะไรเยอะแยะมากมายให้คนเข้าใจกลุ่มของพวกเราอย่างเงี้ยค่ะ
หากเมื่อทำงานไปได้ระยะหนึ่งและเริ่มอยู่ตัวชิดนัฐาก็พบว่าการรักษาพื้นที่ตลาดที่สร้างขึ้นอย่างยากเย็นกลับกลายเป็นประเด็นที่ยากยิ่งกว่า
เขาตั้งฉายาว่าตลาดหีบทองเหลืองมันอยู่ได้ไม่นานมันก็ถูกย้ายไงฮะใช่ไหมคะ
พอตองเหลือง
พอตองมันเหลืองมันก็ต้องเปลี่ยนที่เรื่อยๆไงของเรานี่เปลี่ยนไม่เรื่อยเนี่ยย้ายเนี่ยย้ายเป็นสายมันแต่อนาคตก็ไม่รู้ว่ามันต้องย้ายที่ไหนอีกเนี่ยค่ะมันไม่มีความแน่นอนไงฮะจากชาวบ้านต้องจ่ายค่าเช่าที่เดือนละ5,000มันขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเขาขึ้นค่าเช่าเรื่อยๆหรือบีบให้ออกบีบเช่นตัดน้ำคือเราก็พยายามแบบว่าเขามันเหมือนกับว่าเราไปเปิดตลาดให้เขาอะค่ะเมื่อก่อนมีเฉพาะที่ของเราที่เราไปเช่าข้างๆก็มีร้านข้างๆคนก็ยังไม่มากันไงแต่พอตลาดเราเนี่ยเป็นคนดึงคนเข้ามาไงคะร้านข้างๆเขาก็เริ่มได้ขายแล้วเขาก็อยากจะไล่พวกเราออกไงเหมือนพวกเราไปเปิดตลาดให้เขาเฉยๆไงเขาก็วิธีการไล่ที่ก็ขึ้นราคาบ้างไม่อำนวยความสะดวกเหมือนเดิมบ้างปิดน้ำบ้างขึ้นค่าเช่าบ้างหรือว่าไม่ให้มีที่จอดรถของผู้บริโภคบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างแต่ที่สำคัญคือขึ้นค่าเช่าที
่ปรากฏการความไม่ยั่งยืนต่อการทำเกษตรยั่งยืนเป็นปัญหาซ้ำซากจากนโยบายการพัฒนาที่ไม่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อตนเองต่อประเด็นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ให้ความเห็นว่าพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550ได้กำหนดให้มีเครื่องมือที่ดึงให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาขบคิดและหาข้อมูลด้วยกันเพื่อหาทางออกร่วมกันเครื่องมือนี้มีชื่อว่าการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเนี่ยไม่ใช่เครื่องมือช่างตวงวัดที่เห็นง่ายๆแต่มันเป็นกระบวนการทำงานที่ให้ทุกฝ่ายเข้ามามีสิทธิ์มีหน้าที่มีบทบาทในการหาข้อมูลในการเอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเอาข้อมูลมาคุยกันเพื่อหาทางเลือกในการพัฒนาเพื่อจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างเกิดสุขภาวะโดยเพราะอย่างยิ่งเครื่องมือนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้ภาคประชาชนซึ่งไม่ค่อยมีพลังอำนาจอะไรเลยได้มีพลังอำนาจในการรู้ในการเข้าใจในการมีส่วนร่วมในเรื่องที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอย่างจริงจังมากขึ้นฝ่ายนักวิชาการฝ่ายรัฐเองก็ควรจะได้ให้ความสำคัญกับภาคประชาชนแล้วเข้ามาร่วมทำงานด้วยกัน
คุณหมออัมพลอธิบายถึงหลักการสำคัญของการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA โดยย้ำว่าไม่เพียงแต่โครงการพัฒนาเท่านั้นหากรัฐมีนโยบายใดๆที่ทำให้ชาวบ้านสงสัยไม่แน่ใจว่าอาจก่อผลกระทบต่อวิถีชุมชนหรือไม่ก็สามารถร้องขอให้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพรวมถึงเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการได
้ในระดับชาติเนี่ยเรามีตัวอ้างอิงในเรื่องการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่ประชาชนจะอ้างได้ก็คือในรัฐธรรมนูญปี2550นะครับมีการอ้างได้ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติที่ประชาชนจะขอให้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่จะเกิดจากนโยบายสาธารณะโครงการและกิจกรรมต่างๆหน่วยงานที่จะลงไปทำอะไรนะครับจะทำโดยพลการโดยอำนาจรัฐอย่างเก่าไม่ได้แล้วถ้ามีผลกระทบอะไรหรือประชาชนเขาสงสัยว่าจะมีผลกระทบอะไรหน่วยงานนั้นๆต้องมีหน้าที่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ต่อประเด็น HIAและเกษตรกรรมอินทรีย์ชาวบ้านพบปัญหาจากการผลิตแบบเคมีเชิงเดียว จึงเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตที่ปลอดภัยต่อชีวิตตนเองสุขภาพผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อนหน้าจะมี HIA ในประเทศไทยต่อปัญหาในปัจจุบันชิดณัฐามองว่าสิ่งที่ยังขาดหายไปคือการสนับสนุนให้เกษตรกรได้ทำการผลิตที่ปลอดภัยยั่งยืนและพึ่งตนเองได้อย่างจริงจัง
คือเท่าที่ตัวเองเข้าใจนะคะว่าคำว่า HIA เนี่ยมันมาหลังๆนะพี่หรือว่าเราเองเนี่ยไม่ตามมันไม่ทันก็ไม่รู้แต่ว่ากับกลุ่มนี้เนี่ยคือตอนนั้นไม่ได้พูดถึงเรื่อง HIA แล้วมาปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบนี้ไงคะแต่ว่าเขาเจอด้วยตัวของเขาเองเจอปัญหาแล้วเขาหาทางออกเองเรื่องเป็นแบบนี้แต่ว่าบางพื้นที่เองเนี่ยเราต้องไปทำกระบวนการ HIA กับเขาก่อนเขาเข้าใจก่อนแล้วถึงเขาถึงจะหาทางออกเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เองเนี่ยเขาหาทางออกแล้วชาวบ้านเองเขาก็อยากทำเรื่องของเกษตรอินทรีย์เราเชื่ออย่างนั้นไม่มีใครอยากจะจมอยู่กับเรื่องสารเคมีหรอกแต่ว่ามันจะมีใครมาช่วยส่งเสริมเขาสนับสนุนเขาอย่างจริงๆอ่ะคือเข้าใจว่าตอนนี้มีการอบรมเยอะมากแต่อบรมมันไม่มีกระบวนการติดตามคือหน้าที่กันคือเมื่อก่อนเนี่ย NGO อย่างพวกเราก็จะติดตามใช่ไหมคะแต่แรงมันก็มีเยอะไงพี่ถูกไหมมันก็ได้น้อยเดียวใช่ไหมแต่ถ้าอย่างเนี้ยรัฐตอนนี้ให้อบรมเยอะขึ้นแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมาติดตามได้ยังไงอะคะพี่จะหมุนเสริมติดตามกลุ่มชาวบ้านนั้นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนที่เขาจะต้องติดตามเนี่ยเจ้าที่ของรัฐเองเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องของเกษตรอินทรีย์จริงๆนะคะว่ามันคืออะไรไม่ได้เข้าใจว่าเกษตรอินทรีย์ตอนนี้มันเหมือนกับว่าภาคการเกษตรก็พูดถึงเรื่องเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์แต่ทุกคนมองเกษตรอินทรีย์เชิงเดียวหมดนะคะเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออกแต่ภาครัฐเองเนี่ยนโยบายของเขาคือเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออกทำข้าวส่งออกผักส่งออกสมุนไพรส่งออกเนี่ยพอพูดถึงเรื่องส่งออกปุ๊บเนี่ยมันก็วนมาถึงเรื่องของการผลิตให้ได้ปริมาณเยอะๆแล้วก็ทำถ้าได้เยอะๆก็ต้องทำอย่างเดียวอีกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หน้าที่ของภาครัฐต้องทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะแก้ไขปัญหาของชาวบ้านจริงๆเรื่องปากท้องจริงๆเนี่ยจะต้องพูดเรื่องเกษตรอินทรีย์ในแนวไหนถ้าแนวแบบส่งออกเนี่ยไม่ต้องพูดกันแล้วคือไปก็พาชาวบ้านไปตายเหมือนเดิมนั่นจะคุยเรื่องเกษตรอินทรีย์แบบเนี้ยแบบที่เราทำเนี่ยมีกินอ่ะมีอาหารดีกินอ่ะมีทุกอย่างกินแล้วปลอดภัยเนี่ยมันน่าจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ในขณะที่ชมชวนมีความเห็นว่าการสนับสนุนเชิงนโยบายเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยและ HIA จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดกระบวนการดังกล่าว
เรารู้ว่าเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกเนื่องจากประเทศเรายังส่งเสริมเกษตรเคมีอยู่ดังนั้นผมคิดว่าอย่างนี้นะครับในเรื่องต่อประเด็นเรื่อง HIA ต่อเรื่องการเกษตรเนี่ยถ้าหากว่าทุกอปต.ทุกพื้นที่มีการนะไม่จำเป็นจะต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่แต่ถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรอย่างบางอำเภออย่างเช่นอำเภอสันทรายเนี่ยมีการปลูกมันฝรั่งเต็มไปหมดมีการใช้สารเคมีตอนเย็นมาไม่รู้ว่าเป็นสารเคมีของใครไม่รู้มันคุ้งไปหมดนะฮะมันฉีดกันเนี่ยดังนั้นในตำบลเองอาจจะต้องมีการชวนกลุ่มพวกนี้มานั่งคุยกันและพัฒนามีการประเมินแบบ HA ก็ได้นะครับแต่แน่นอนว่าการทำเกษตรอินทรีย์นะมันไม่ใช่เป็นเรื่องโรแมนติกแค่ว่าทำแล้วเนี่ยมันจะทำได้ง่ายนะฮะเรื่องเศรษฐกิจก็มีความสำคัญเรื่องระบบตลาดก็มีความสำคัญการทุกวันนี้การที่ทางกระทรวงเกษตรมีศูนย์เรียนรู้ป่าชาวบ้านก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้คนมีการเข้าใจมากขึ้นหรือกรณีทางสำนักนายกเองตอนนี้เรื่องชุมชนพอเพียงท่านเน้นไปเรื่องเกษตรอินทรีย์ก็จะเป็นตัวเกื้อหนุนทำให้คนเริ่มเข้าใจพวกนี้มากขึ้นครับการเพิ่มคนพวกนี้ก็จะมีผลต่อการขยายได้นะการเครื่องมือ HA เป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวช่วยเงื่อนไขหรือเป็นตัวส่งต่อให้มาทำเกษตรอินทรีย์ได้ครับ
หันกลับมาฟังเสียงเจ้าของสิทธิตัวจริงเสียงจริงวีนัทคิดว่าสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั้นประกอบด้วย
ถ้าจะฮื้อเกษตรอินทรีย์ไปโวยได้ทั่วกันนี่เจ้าก็อยากจะฮื้อตังหน่วยงานของรัฐบาลเปิ่นเข้ามา ลงมาตุ่ยช่วยสนับสนุนตุ้ยแล้วก็ลงมาคล้ายๆแบบว่ามีงบประมาณให้เกษตรกรที่เปิ่นกำลังเริ่มจะทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเปิ่นยังบ่มีขี้งัวขี้ควายเตี้ยเนี่ยอยากจะให้มีงบประมาณตรงนั้นว่าหมู่บ้านนี่จะทำแต่ก่อจริงก่อและอยากจะให้เอางบลงมามีงบประมาณเนี่ยให้มาตั้งหมู่บ้านว่าซื้อขี้งัวขี้ควายเนี่ยเอามาทำปุ๋ยมักกันหรือว่าอันก็ซื้องัวซื้อควายมีกองทุนให้ก่อกู้ยืมโดยที่ปอดดอกเบี้ยกันหรือว่าดอกเบี้ยต่ำที่สุดเจ้าอยากจะให้ตั้งรับเนี่ยก็เคยขอละขอที่ดินของตั้งรับที่ว่าที่ไหนพ่องตีอันที่ดินของรัฐบาลที่เปิ้นว่างเปล่าเนี่ยเจ้าแล้วก็มีที่ชุมชนนั่งนักเนี่ยอยากจะให้เปิ้นเปิดโอกาสตรงนั้นให้เป็นของเกษตรกรเป็นเกษตรอินทรีย์เป็นแปลงกาดให้เกษตรอินทรีย์โดยตรงเนี่ยเป็นคลังสินค้าเกษตรอินทรีย์บอกว่าเข้าทั่วเหลืองผลผลิตกุยังของตีทําจากอินทรีย์เนี่ยอยากจะให้มีตลาดกลางตรงนั้นนะเจ้า
แดดยามสายใกล้เวลา 10:00 นเริ่มแรงขึ้นวีนัทและดาววิภาค่อยๆจัดเก็บผักที่เหลือกองละเล็กละน้อยขึ้นรถก่อนจะเดินไปรวมกลุ่มกับเพื่อนร่วมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของกันและกันก่อนอำลากลับไปยังไร่นาสีเขียวของตนดาววิภาทิ้งท้ายถึงแปลงเกษตรยั่งยืนที่เธอเตรียมไว้ให้อนาคตตัวน้อยๆของเธอว่า
ก็ถ้าลูกเขาจะทำเขาก็ทำพื้นฐานไว้ให้ลูกเขาก่อนนะว่าเขามีอย่างจะทำเดี๋ยวนี้จะทำไว้ให้หมดจะปลูกต้นไม้ดูยังเอาให้ลูกไว้ให้ลูกจะ
ของกินบ้านเฮาเลือกเอาเตอะนาย
เป็นของพื้นเมืองเป็นเรื่องสบาย
ล้วนสปะมากมีฟังคือดีเนอฟังขยากจนเพลอมาก